Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ. Եթերում է Max Liberty-ն. Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախ համառոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին. Երևանի պետական համալսարանը ստացել է TOEFL-ի քննություն անցկացնելու իրավունք. Մեկնարկում է կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղմրցույթը. Վերմերի Մարգարտը ականջողով աղջիկը գտավ 33 տարբերակները նոր արարփորձարական արվեստի կենտրոնում։ Ուսանողներն ու երիտասարդները չեն այցելում համերգասրահներ լսելու դասական երաժշտություն, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ինքը կայցելի նրանց։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանան կորվա լրահոսին։ ՀՀԿ-ն կոչ է անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հանել իրենց դիպուկահարներին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներից։ Reuters գործակալության փոխանցման Բաքվում կայացած մամլո ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն է արել ՀՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Ադրոնիուս Աժուբալիսը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարին է փոխանցվել հայկական կողմի պատրաստակամությունը կոմիտեի աջակցությամբ ադրբեջանական կողմին հանձնել հայկական կողմում գտնվող ադրբեջանցի ռազմագերիներին։ Հաղորդագրության համաձայն այս քայլը պայմանավորված է մարտի 5-ին Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև ձեռք բերված համաձայնությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ոստիկանության կոլեգիայի նիստում սուր քննադատության է ենթարկել ոստիկանությանը։ Նա ոստիկանության աշխատակիցների անօրինական գործողությունները մատնանշող մի քանի օրինակ է բերել, ասելով, թե ինքնամաչում է ոստիկանների փոխարեն։ Շարունակվում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատանքային այցը Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թակավորություններ։ Այսօր Լոնդոնում Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում։ Ճապոնիայի իշխանությունները պաշտոնապես տանուցել են, որ Ֆակուշիմայի ատոմակայանի շրջակայքում ճարագայթման աստիճանն այլևս վտանգավոր է մարդկանց համար, սահմանվել է պարտադիր տարհանման գոտի 20 կիլոմետր շարժվով։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ուզբեկստանի իշխանությունները հարկադրել են փակել իր Տաշկենտի գրասենյակը։ Human Rights Watch-ը Ուզբեկստանի իշխանություններին մեղադրում է կազմակերպության աշխատակիցներին մուտքի արտոնագրեր չտալու եւ նրանց աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այսօր մեկնում է Եգիպտոս, որտեղ հանդիպելու է առաջնորդների հետ, ովքեր երկիր ղեկավարում են նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից հետո։ Ակնկալվում է, որ Քլինտոնը նրանց կրկին հիշեցնելու է ժողովրդավարական բարեփոխումները իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Իսկ 3-3-օրյան Փարիզում կայացել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հանդիպումը Լիբիացի ապստամների ձևավորած ժամանակավոր ազգային խորհրդի ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակի փոխանցմամբ քննարկվել են Մուամար Գադաֆիի ռեժիմի դեմ պայքարող Լիբիացի ժողովրդին օգնելու հնարավոր ուղիները։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Միջազգային տարբեր ծրագրերի մասնակցելիս կամ արտերկրում անգլալեզու համալսարան դիմելիս մասնագիտական քննություններին զուգահեռ պարտադիր է TOEFL կոչվող քննություն հանձնելը։ TOEFL-ը մի քանի մասից բաղկացած թեստ է, որը ստուգում է անգլերենի որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակը։ Այս քննությունը միջազգային է, անցկացման մեթոդներն ու պահանջները նույնն են աշխարհի տարբեր երկրներում, որտեղ քննությունը հանձնում են։ Այս տարվա սկզբին Երևանի պետական համալսարանը ստացել է TOEFL-ի քննություն անցկացնելու իրավունք, այսպիսով դառնալով Հայաստանում այս քննությունն անցկացնող երրորդ կենտրոնը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։ TOEFL քննության անցկացման արտոնագրի ձեռքբերումը երկար գործընթաց էր, բարդ թղթարարություն, մեծ հայտնեց Երևանի պետական համալսարանի TOEFL թեստի ծրագրի ղեկավար Մարգարիտ Ապրեսյանը, ով նաև համալսարանի անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչն է։ Մինչ այս տարի Հայաստանում TOEFL քննություն անցկացնում էին միայն IREX կազմակերպությունը և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Քննությունը հանձնելու համար պետք էր 1-2 ամիս առաջ կամ ավելի վաղ գրանցվել, քանի որ երկու կենտրոններում էլ թեստը հանձնել կարող են սահմանափակ թվով մարդիկ և հաճախ ուսանողների և մյուսների նախընտրած ժամանակահատվածում հանձնելու հնարավորություն պարզապես չէր լինում։
Փետրվարի 26-ին տեղի ունեցել առաջին միջազգային տեստավորման ուրեմն գործընթացը։ Մենք ունեցել ենք քանակով դեռ ոչ շատ 5-6 դիմորդ։ Ամեն ամսվա մեջ մենք ունենք 2-3 օրեր։ Երկրորդը անցեն կացրել ուրեմն մարտի 12-ին, որ արդեն քանակը դիմորդների ավելացել ունենք նույնպես դրսի Ճապոնիայից և Չինաստանից դրսից դիմող ասպիրանտների անուններ արդեն գրանցված մեր քննության համար։
Հայաստանում մեծ պահանջարկ վայելող քննությունը հանձնել հարկավոր է ոչ միայն արևմուտքի բուհեր ընդունվելու համար, այլև հայաստանյան բուհերում ասպիրանտուրա ընդունվելու համար։ Այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է կատարում թեստի վճարումը, որը 160 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ է։ Երևանի պետական համալսարանը ձեռք է բերել IBT Internet Based, այսինքն ինտերնետի միջոցով անցկացվող թեստի արտոնագիր, որը այսօր և Հայաստանում և աշխարհում TOEFL-ի ամենակիրառելի տարբերակն է, քանի որ ապահովում է առավելագույն օբյեկտիվ Թեստը հանձնողները հարցերին պատասխանում ընտրում են ճիշտ պատասխանները օնլայն առցանց։ Թեստը հայտնվում է նրանց էկրաններին քննության սրահում տեղավորվելուն պես։ Թեստավորման կենտրոնը մինչև վերջին պահը չգիտի, թե ովքեր են իր կենտրոնում հանձնելու քննությունը։
Ինքը բնույթը տեստի, ինչպես ես ասացի, այնպես է, որ նույնիսկ եթե անգլերեն իմացող է լինի դահլիճում, հնարավոր չի մենք կարողանանք իրանց օգնել։ Եթե թեստը գալիս է օնլայն, նա համակարգչի դիմացը նստած այդ պահին գալիս է տեստ, ինքը այդ պահին լուծում չես էլ կարող օգնել։ Մենք այդ հետաքրքիրն է, որ քանի որ դա ժամանակի սահմանափակում ունի, կարող է ինքդ անգլերեն շատ լավ իմանաս, բայց IBT տես չկարողանաս հենց այդ պահին շատ մեծ արագությամբ լուծես։ Այսինքն դա արդեն ըստ բանջարի IBT տեստը հենց դենց պարտադիր օբյեկտիվ տեստ է։
Քննություն անցկացնող կենտրոնը խոստանում է, որ աշխատելու է առավելագույն օբյեկտիվությամբ և արդեն ապահովել է քննական կենտրոնի բոլոր պահանջները։ Քննության սրահը ընդարձակ է, լուսավոր, համապատասխան ջերմաստիճանով, համակարգիչները նոր են։ ԵՊՀ-ն հարմարացրել է կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում գտնվող համակարգիչների սրահը TOEFL-ի արտոնագիր ձեռքբերելու առիթով։ 30 հոգի միաժամանակ հնարավորություն կունենան հանձնելու քննությունը։
Քննություն անցկացնելու համար մենք օֆիցիալ գրանցված ենք 4 հոգի։ Առաջինը, ուրեմն, պարզ է, ես որպես ծրագրի ղեկավար, ունենք 2 օֆիցիալ, ասենք, տեստավորում անցած, այսպես կոչված TCA, տեստ անցկացնող մասնագետ, և մեկը կոմպյուտերային ինժեներ, որը երևի մեզանից ամենակլխավոր անձնավորությունն է, որտեղ հասկանում եք, որ տեստը անց է կացնում համակարգչի միջոցով և ինտերնետով։
ԵՊՀ-ի TOEFL-ի կենտրոնը կանցկացնի նաև paper-based TOEFL-ի տարբերակը, որը համեմատաբար ավելի հեշտ է, քննություն հանձնում ես ոչ թե էկրանին, այլ թղթերի վրա, բայց ինչպես ամերիկյան համալսարանը, այդպես էլ ԵՊՀ-ն այս տարբերակի TOEFL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը չէ, միայն պայմանավորվածություն է ձեռք բերել անցկացնելու քննությունը Հայաստանում ներքին սպառման համար, այսինքն paper-based քննության միավորները Հայաստանից դուրս օգտագործել հնարավոր չի լինի։ ԵՊՀ-ի TOEFL-ի կենտրոնը կանցկացնի նաև պարապմունքներ քննությանը նախապատրաստվելու համար, որի վճարումը կկատարվի տեղում, իսկ քննության վճարումը մասնակցողները պետք է կատարեն օնլայն։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Մարտի 17-ին Հայաստանում անցկացվելու է կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղմրցույթը։ Կենգուրու մրցույթը Հայաստանում անցկացվում է արդեն 3-րդ անգամ։ Այս տարի մրցույթին մասնակցում են Հայաստանի բոլոր մարզերից։ Կազմակերպիչների խոսքով մրցույթի մասնակիցների թիվը տարեց տարի աճում է։ Այս տարի 13 դպրոց մասնակցում է նաև Ստեփանակերտից։ Լիաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Ավստրալիայում ծնունդ առած կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթը կազմակերպիչների խոսքով այսօր արդեն աշխարհում ամենամեծ միջազգային մաթեմատիկական մրցույթն է, որն ընդգրկում է մոտ 50 երկիր։ Ամեն տարի մրցույթին մասնակցում է ավելի քան 6 միլիոն երեխա։ 2008 թվականի մայիսին այդ կրթական հիմնադրամը Հայաստանում անցկացրեց կենգուրու առաջին փորձնական մրցույթը, որին մասնակցեցին 6 դպրոցների 3-ից 11-րդ դասարանցի 639 աշակերտ Երևանից, Գյումրիից ու Վանաձորից։ Այս տարի արդեն մասնակցում են Հայաստանի բոլոր մարզերի 910 դպրոցների մոտ 36,000 աշակերտներ։ Այդ կրթական հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Սահակյանի պնդմամբ դպրոցականների հետաքրքրվածությունը տարեց տարի աճում է, քանի որ իրենք առաջարկում են հետաքրքիր և դրամապանական խնդիրներ, որոնք չկան մեր կրթական ծրագրերում։
Եվ դա է նաև պատճառը այն բանի, որ մենք կարողանում ենք հայտնաբերել երեխաների, որոնք սովորական այդ դասաժամերին մաթեմատիկայի իրենց արդյունքներով չեն փայլում, որովհետև մոտեցումը փոքր այլ է։ Եվ այդ հետաքրքրաշարժությունը և տրամաբանությունը նաև ցույց են տալիս և ուսուցիչներին, և երեխաներին այդ առարկան դարձնել ավելի հետաքրքիր, ավելի հետաքրքրաշարժ։ Հիմնական նպատակը, որով մենք փորձեցինք կենգուրուն բերել Հայաստան, դա այն էր, որպեսզի կարողանանք մաթեմատիկա առարկան դարձնել ավելի պոպուլյար։
Այս տարի առաջին անգամ մրցույթին պաշտոնապես կմասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի 13 դպրոցների 700 աշակերտներ։ Ըստ Սահակյանի, սա գործիք է ուսուցիչների համար զարգացնելու իրենց առարկան, բարձրացնելու աշակերտների հետաքրքրությունը առարկայի հանդեպ, նպաստելու աշակերտների ակտիվ մասնակցությունը միջազգային տարբեր մրցույթներին։
Մարտագրությունների թիվը, որը մենք առաջին տարի ունեցանք որոշակի թիվ, երկրորդ տարի կտրուկ նվազեց, չնայած երեխաների թիվը ավելացել է, բայց արտագրությունների թիվը 2-3 անգամ պակասել էր, եւ նաեւ մրցանակակիր երեխաների թիվն էր ավելացել, այսինքն արդյունքները ավելի լավն են, երեխաները նախապես պատրաստվում են, կա խնդրագիրքը։ Միայն անցած տարի 2500 մոտավորապես խնդրագիրք մենք բաժանել ենք բոլոր մրցանակակիր երեխաներին եւ բոլոր մասնակից դպրոցներին խնդիրները նախորդ տարիների լուծումներով, եւ խնդրագիրքը հիմա դպրոցներում շատ ակտիվ օգտագործվում է, պարապում են, պատրաստում են երեխաներ։
Այս տարի ևս խնդիրները լինելու են երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն։ Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին նշեց, որ այսօր ամենապարտ հարցերից մեկը բովանդակային բարեփոխումներ իրականացնելն է։ Անհրաժեշտ է վերանայել դասագրքերը, ծրագրերը, կազմակերպել ուսումնական գործընթացն առավել հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնող միջոցառումներ։
Իհարկե, օլիմպիադական շարժումը և տարբեր տեսակի օլիմպիադաները անկասկած, ասենք, նպատակաուղված են ոչ թե տվյալ առարկայի վերաբերյալ ավելի խորը գիտելիքներ ձեռք բերելու, այլ հենց նպաստելու մասսայական մակարդակով զարգացնելու երեխաների ստեղծագործական կարողությունները, հնարամտությունը հատուկ որակ ապահովելու, որպեսզի երեխաները կարողանան ամենաանսպասելի իրադրություններում գտնելու ոչ ստանդարտ, ոչ ընդունված, ոչ հայտնի մոտեցումներ, մեթոդներ խնդրի լուծման համար։
Ոլորտի բարեփոխումներն անհնարին է իրականացնել միայն նախարարության ուժերով, պետական կառավարման քաղաքականության շնորհիվ, ասում է փոխնախարարը։
Բազմիցս և նախարարը արդեն շատ անգամներ հայտնել է, որ մենք սերտ համագործակցում ենք տարբեր տեսակի հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Մենք, ասենք, վերանայել ենք ընդհանրապես առարկայական օլիմպիադաները և մարզային փուլում, և հանրապետական փուլում, ինչպիսին պետք է լինեն։ Բավականին լուրջ, ասենք, փոփոխություններ ենք արել, որոշակի փոփոխություններ դեռ առջևում են։
Մրցույթին մասնակցելու համար յուրաքանչյուր աշակերտ վճարում է 970 դրամ, որը ըստ կազմակերպիչների ծախսվում է բացառապես մրցույթի կազմակերպման և իրականացման համար։ Այդ գումարներով բոլոր մասնակիցներին հուշանվերներ և հավաստագրեր են տրվում։ Սահակյանը նշեց, որ հունվարին հարկային դաշտում կատարված փոփոխությունների արդյունքում այս տարվանից տրված գումարի 20%-ը պետությունն է կանձելու։
Այս տարի մենք մեր մեջ ծիծաղում ենք, ասում ենք, որ այս տարվա գլխավոր հաղթողը հայտնի է, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է և արտաքին պետականությունն է, որովհետև մրցույթը այս տարվանից դարձավ ավելացված արժեքով հարկվող, աբսուրդային է ստացվում, Բայց հարցը եղավ, արդյոք դա որոշի ձևով կարադառնա մրցանակային ֆոնդի վրա կամ երեխաների վրա, կամ տեղի կունենա գնային փոփոխություն, այս 970 դրամի փոփոխություն, ոչ, որոշի ազդեցություն չունենա, այսինքն մենք կգտնենք լրացուցիչ ռեսուրսներ, կգտնենք հովանավորներ եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքը տարվում է եւ որոշի երեխա այդ ազդեցությունը իր վրա չի տեսնի։
Լավագույն արդյունքներ ցույց տված երեխաներն արժանանում են պատվոգրերի եւ մրցանակների, իսկ մրցույթի հաղթողները ստանում են գլխավոր մրցանակ՝ դաժեքավոր նվերը կամ կենգուրու առանց սահմանների միջազգային ասոցիացիայի անդամ որևէ եվրոպական երկրում կազմակերպող ամառային ճամբարի ուղեգիր։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին է եթերում։ Հոլանդացի հանրահայտ նկարիչ Յոհանես Վերմերի 17-րդ դարում ստեղծված գլուխգործոցը այժմ 33 տարբերակներով ներկայացված է Նորար փորձարական արվեստի կենտրոնում։ Խոսքը նկարչի Մարգարտե Ականջողով աղջիկը Կտավի մասին է, որի 33 վարիացիաներն է ստեղծել նկարիչ Նարեկ Ավետիսյանը։ Սիմուլակրում, այսպես է վերնագրել նկարիչ Նարեկ Ավետիսյանը ՆՓԱԿ-ում, Նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնում մարտի 15-ին բացվելիք իր ցուցահանդեսը։ Սիմուլակրում նշանակում է կրկնօրինակ, իսկ կրկնօրինակվել է 17-րդ դարի հանրահայտ հոլանդացի նկարիչ Յոհանես Վերմերի Մարգարտե Ականջողով աղջիկը կտավը։ Կրկնօրինակները 33-ն են, ինչպես կնկարեին Մարգարտե Ականջողով աղջկան տարբեր ժամանակների հանրահայտ նկարիչներ, կրկնօրինակներն արվել են այս սկզբունքով։ Արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյան։
Նույն այդ Մարգարտե Ականջողով աղջկան նա պատկերում է համաշխարհային արվեստի պատմությունից հայտնի տարբեր ոճերի եւ հեղինակների նման, այսինքն հերքելով բնօրինակի միանշանակ իսկությունը, նա վարիացիաներ է ցուցադրում։ Մի բան, որ տեղի ունենում ժամանակակից արվեստի հետ առհասարակ, այն անընդհատ փոխում է իր մարմինը, եւ Նարեկի բուն խնդիրն է գտնել հոգին, որովհետեւ հոգին անմահ է, եւ սա Նարեկի օպտիմիզմի գրավականն է։
Մոդիլյանի եւ այլն։ Սրանք այն նկարիչներն են, ում ոճում Նարեկ Ավետիսյանը պատկերել է Վերմերի Մարգարտե Ականջողով աղջկան։ Նորինակել Նարեկ Ավետիսյանը նախապես չի որոշել, ընտրությունը ստացվել է ընթացքում, ելնելով զուտ տվյալ հեղինակի Նարեկին հոգեհարազատ լինելուց։
Շատ պայմանական է, ես կուզեի աշխարհի բոլոր մեծերին, հետաքրքիր արվեստագետներին ներգրավել այս նախագծում։ Կարող ենք նկատել, որ բացակայում է Վան Գոգը կամ ուրիշ անուններ, բայց պրոցեսը ինքը թելադրեց, կարծես թե որ հեղինակների հետ ես ավելի մեծ հոգեկան կապ կտա հարազատություն, պատճառը դա է։
Կարևորը գաղափարն է եւ նրա անդադար ձևափոխումը ժամանակի ու տարածության մեջ։ Այս սկզբունքն է առաջնորդել Նարեկ Ավետիսյանին կտավները ստեղծելից։
Ես չեմ ուզեցել մոտենալ գեղանկարչությանը կամ անիմացիային կամ որևէ մի բանի զուտ որպես կոնցեպտ ընդհանրեն, այլ նաեւ շատ կարևորել եմ կատարողականը, որտեղ մի բան եթե պիտի լինի վերապրված, այն պիտի լինի ամբողջապես ճշմարիտ, այսինքն եւ տեխնիկապես պիտի լիներ հնարավորինչափ կատարյալ եւ գաղափարապես, ինչքան կարողացել եմ ամենայն դեպս, բայց ես դա կարևորում եմ։
Ցույց
Ցուցադրության երկրորդ մասը կոչվում է պոստֆրակտալներ։ Ֆրակտալները համակարգչային գրաֆիկայի ուղղություն են, որ ունեն մաթեմատիկական ծագում։ Նարեկ Ավետիսյան.
Ես զբաղվել եմ 10 տարուց ավելի, որ զբաղվել եմ այդ տեսակով, որից հետո որոշակի էվոլյուցիա ապրելով այն ձևափոխվեց, դարձավ գեղանկարչության եւ համակարգչային արվեստի մի սինթեզ։ Ընդ անվանեցի պոստ հետ ֆրակտալներ։
Ներկայացվող սիմուլակրումը ամբողջական բազմամաս նախագիծ է, բաղկացած կտավներից, վիդեոանիմացիայից եւ այն ուղեկցող երաժշտությունից։ Կտավները ուղեկցվում են անիմացիոն տեսաշարով, որը ցույց է տալիս պատկերների վերածվելը մեկը մյուսի եւ երաժշտությամբ, որի հեղինակը երաժիշտ Վահան Արծունին է։ Ստեղծագործությունը Արծունին վերնագրել է հենց սիմուլակրում։ Ի սկզբանե սիմուլակրումի առաջին ցուցադրումը նախատեսվում էր արտերկրում, սակայն դեռ այս ուղղությամբ բանակցություններ են տարվում, ու ամենայն հավանականությամբ ուշաշնանը ցուցահանդեսը կբացվի Բեռլինում, ասում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության կերպարվեստի վարչության պետ եւ ցուցահանդեսի համադրող Սոնա Հարությունյանը։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակակից արվեստի դաշտում սա բացառիկ, իրոք բացառիկ նախագիծ է լինելու, քանի որ առաջի անգամ հանդիսատեսը հնարավորություն է ունենալու տեսնել մի քանի ոլորտների համադրության արդյունքը, որը որ ընդունված է Հայաստանի սահմաններից դուրս ժամանակակից արվեստի դաշտում։ Այստեղ նույնպես արվել են փորձեր, սակայն կարծում եմ, որ այս նախագծի հիմքում ընկած այդ ամբողջականությունը ավելի պարզ կդարձնի արվեստասեր հասարակությանը եւ ոչ միայն, իհարկե, ընդհանուր առմամբ գաղափար կազմել 21-րդ դարում այդ բոլոր ոլորտների համագործակցության եւ համադրման սկզբունքի մասին պատկերացում ուղղակի կազմել։
Անիտա Դեբոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սկսում է մի նախագիծ, որի շրջանակներում համերգներով հանդես կգա տարբեր բուհերով։ Թեև Հայաստանում կա երիտասարդական նվագախումբ, երիտասարդ հայտնի երաժիշտներ պարբերաբար հանդես են գալիս Երևանում, այդուհանդերձ ֆիլհարմոնիկի գեղարվեստական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը խիստ մտահոգված է եւ նշում է, որ վիճակն անմխիթար է եւ ըստ նրա մենք ազգովի հեռացել ենք մշակույթից, քանի որ ուսանողներն ու երիտասարդները չեն հաջողում համերգասրահներ լսելու դասական երաժշտություն, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ինքը կայցելի նրանց։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն արդեն հանդես է եկել երկու բուհերում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Էդվարդ Թոփչյանի հետ։
Չնայած որ անդադ հնչացնում ենք տարբեր առիթներով, որ մենք շատ մշակութային մի բացառիկ ժողովուրդ ենք, որ գերմանացիները տենց մշակույթ չեն ունեցել, մեն նախ իրանք ծառերի վրա էին, մենք արդեն մշակույթ ունենք, բայց իրականության մեջ դա որ տենց չի, ու ես չեմ վախենում ասեմ, որ մենք իսկապես երես ենք թեքել ազգովի ընդհանրապես մաքուր եւ բարձր երևույթներից, եւ ես բացարձակապես չեմ վախենում, որ կարողա ես ուն կնդիր չունենամ, որովհետեւ ես միշտ ասում եմ, բարձի տակ պահած ունեմ 700 եվրո, որը որ մի կողմանի տոմսի գումարը Հայաստանից ցանկացած մի հատ եվրոպական երկիր, որտեղ ես միշտ աշխատանք կունենամ։
Ամեն ինչ իսկապես շատ վատ է, պնդում է երիտասարդ մայստրոն, վստահեցնելով, որ երկրի բնակչության գոնե 1%-ն էլ հետաքրքրված չէ իրական արժեքներով։ Էդուարդ Թոփչյանը հիշում է իր ուսանողական տարիները, ասում է տարբերությունը շեշտակի է։
Ինչքան կարանք մենք ցենտ շարնակենք, ինչ որ լավ բան տեսնենք կոտրենք։ Ֆիլհարմոնիայի պատերին չգիտեմ վերել ինչ են նկարել։ Դուք հասկանում եք, մենք սոսկալի ժողովուրդ ենք, եթե մենք գնում ենք այս շենքը, սա ազգային հարստությունն է, ճարտարապետական կոթող Հայաստանի համար։ Մենք ունենք մարդիկ, ովքեր գալիս են դեր մեր պատին մի հատ օպերայի պատերին, ամբողջովին այդ ներկերով ինչ որ բաներ են նկարված։ Ես չեմ հասկանում, այսինքն ինչ որտեղ այդ երեխաներին պետքա սովորացնել, որ դա լավ չի։ Մեր ժողովրդի իդեալոգիան Հայկո Մկո եւ Հովոյով չի վերջանում։ Ես կոնկրետ իրանց եմ ասում, իրանք հիմա հարյուրներով են, հազարներով,
ու այդ ցինիկ այդ նողկալի 32 ատամով կամ 45 ականջներով, բանով սրանով չի վերջանում, եւ դա սարսափելի է, որ նայում ես այդ հաղորդումներին, տեսնում ես, որ իրանց էլ հարգող մարդիկ այնտեղ նստած ու ինչ որ մի տափակագույն մի բան են ասում, նույն հումորի կրկնողությունը 1900-երորդ անգամ, ու այդ մարդիկ էլ ծիծաղում են։ Մեկը մի օր սա պետք է ասի, ես եմ ասում եմ, թող նեղանան ինձնից։
Հյուրախաղերը բուհերով Թոփչյանի գաղափարն է, նրա խոսքով իրենց համերգներին դահլիճում երիտասարդներ լինում են, բայց որպես կանոն նույն դեմքերն են հիմնականում կոնսերվատորիայի ուսանողները։ Եթե դուք չեք գալիս, կգանք մենք, կատակում է պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարը։
Երբ որ մենք գնանք բուհեր, այնտեղ երիտասարդներ են։ Ես միշտ ասում եմ, որ մարդիկ հիմնականում բոլոր երեխաները ծնվում են մաքուր, անմեղ ու այսինքն իրանց ինչ ներարկես, իրանք այդ կընդունեն։ Հիմա այդ երեխաները առավոտից գիշեր տեսնում են մեր հեռուստատեսությունը, այդ կապիկներին, որոնք հիմա դարել են աստղեր, այդ անտանելի հումորային ցած դավակարդակ հաղորդումներ եւ Արմենչիկի ռեկլամա։ Բնականաբար իրանք ուրեմն ներարկվում են Արմենչիկով։ Եթե այդ երեխաներին մենք 2 տարեկանից ցույց տայինք Մոցարտ, Բեթովեն, չգիտեմ ինչ, իրանք անպայման դա կսիրեն։ Հիմա այսինքն մենք 2 տարեկաններին չենք ցույց տալիս, բայց արդեն 17-18 տարեկաններին, որոնց մեջ կա հիանալի երիտասարդություն, որոնք ես գտնում եմ, որ եթե 500 հոգի լսեն, կարող է 20-ին այդ երաժշտությունը սկսի լավ իմաստով հետապնդել։ Իրանք գնան տուն, ուզենան դա տանն էլ գտնեն, այդ ձայնագրությունը լսեն։ Հետո երբ որ այս գործը լսեցին, տեսնեն, որ այդ կոմպոզիտորը հարյուրավոր ուրիշ գործեր ունի, հետո տեսնեն, որ այս գործը գրված է այսինչ գրական ստեղծագործության վրա, ու սկսեն այդ գրական ստեղծագործությունն էլ մի հատ փնտրել կարդալ, հետո տեսնեն, որ իմպրեսիոնիստական երաժշտություն նվագեցինք, կա նաև իմպրեսիոնիստական նկարչություն, դա որն է, այսինքն մարդիկ մոտենան արվեստին։
Ծրագիրն ընտրելիս նվագախումբը հաշվի է առնում նաև բուհի ուղղվածությունը։ Օրինակ սլավոնական համալսարան գնացել են ռուս հեղինակների ստեղծագործություններով, առհասարակ ընտրում են մաչելի գործեր։
Բժշկական ինստիտուտում փորձում ենք ներկայացնենք մի հատ Մոցարտի ծրագիր, և նաև պետք է նվագենք Էդվարդ Միրզոյանի մի հիանալի ստեղծագործություն, շատ գեղեցիկ, էլի բավական մաչելի ծրագիր։ Բնականաբար մենք չենք գնում Բենդերեցկի նվագում, կամ եթե երիտասարդները զարգանա իրանց արվեստի նկատմամբ հետաքրությունը, բնականաբար հետագայում մեր դահլիճում կարող են և Բենդերեցկի լսել և ամեն ինչ։
Փոքր ծիլեր Էդուարդ Թոփչյանն արդեն տեսնում է, առաջին համերգը սլավոնական համալսարանում էր, որից հետո արդեն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հերթական աբոնեմենտային համերգին դիրիժորը դահլիճում ճանաչել է բուհի ուսանողներին։ Սլավոնականի հանդիսատեսին Թոփչյանը մեկ բառով անվանում է «բարեխառն»։
Կային երիտասարդներ շատ հետաքրված, կային ոչ այնքան հետաքրված, կային, որ նույնիսկ դուրս եկան, ավելին չէի էլ սպասում։ Ու ասում եմ, դրա արդյունքը եղավ այն, որ անցյալ ուրբաթ օրը մեր համերգին բազմաթիվ երեխաներ, ուսանողներ կային մեր համերգին, այսինքն արդեն այստեղ ոզորով չէինք բերել, ուրեմն հետաքրվեցին, եկան, ուրեմն իրանք էլ կգնան, մի ուրիշին կպատմեն, մի աղջիկ կունենա մի ընկեր, կասի ես մարտի 8-ը ուզում եմ գնամ սիմֆոնիկ համերգ լսեմ, այդ ընկերը ստիպված կգա, մեջներից էլ կարող է այնպես լինի, որ վիզա այնքան հաշտ չլինի, այդ ընկերոջն էլ դուր գա։
Մինչև սեպտեմբեր նվագախումբն արդեն խաղացանք ունի բուհերում, ամիսը գոնե մեկ համերգ որևէ ուսումնական հաստատությունում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Վաղը կրկին սպասել ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին, կհանդիպենք։ Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.